Înaintea fiind Vidia e depărtarea de Dumnezeu și să nu te mai alegi pe Dumnezeu, ci te uiți în jur, ce fac ceilalți, cum face celălalt, și aici este începutul la toată căderea. De fapt, același păcat a fost și în Rai, în care ei și-au luat ochii de la Dumnezeu și s-au uitat în jur la ce zice diavolul, la ce le arată el, și aici a toată căderea. Așa că Origen, când spunea că cele care au căzut, el se referea și la demon și la om, sunt ființele care, stând în contemplarea lui Dumnezeu, contemplându-l, adică fiind atenți spre Dumnezeu, fiind atenți spre Dumnezeu, urmărindu-l pe Dumnezeu, căutându-l pe Dumnezeu, ridicându-se încetat spre El, la un moment dat s-au uitat între jur. La un moment dat nu s-au mai uitat spre Dumnezeu. Acel moment care a numai mult mai mult decât a privi, în înțelepciune de a privi. Și toată ființa ta se orientează una spre altceva. Nu se mai axează, nu se mai prinde, nu se mai leagă de săvârșirea lui Dumnezeu, ci se leagă de altceva. Acel moment a fost momentul începutul căderii. Totdeauna, în orice clipă, putea să fie întoarcere, putea să fie chiar după cădere întoarcere, dar omul nu a primit așa să întoarce. Adică nu atunci când a chemat Dumnezeu și l-a strigat și a zis, unde ești Adame, ce ți-a întâmplat, cine ți-a spus că ești gol, nu i-a trecut prin cap să se-i pară rău. Și întrebările lui Dumnezeu de atunci nu erau întâmplătoare, că Dumnezeu știa ce a făcut, se știa unde a ascuns, el nu întreba că nu știa. Și căuta de la Adam semnul întoarcerii, semnul păcăinței, ori el n-a avut nici el, nici ceva. Și aici vedem o a doua căderea omului și semnele și tipul de cădere același. Adică, așa cum atunci Adam și Eva au crezut că dacă Dumnezeu nu-i de față, nu-l vădi cu ochii lor, probabil că el nu vede și nu știe sfatul dintre ei și diavol și că o să fie ca Dumnezeu și uite cine se povestește în nouă șarpele și o să fim ca Dumnezeu și nu-l credeți pe Dumnezeu că el minte, nu o să muriți. Și ei nu priveau acest dialog știind că Dumnezeu e de față. Uitaseră sau nu băgau în seamă că Dumnezeu e chiar de față. Sau nu vedeau pe Dumnezeu așa cum ar trebui să-L vedeți pe Dumnezeu, chiar dacă dă libertatea aceasta și capacitatea de a fi, de a nu-L vedea, de a nu fi necetat alături de tine, vizibil, adică îți dă libertate, îți dă liniște, îți dă pacea, nu te sufocă. Așa cum un îndrăgostit sau o îndrăgostită crede că a fi îndrăgostit sau a iubit vecina, trebuie să stea tot timpul acolo în fața lui, să-l ține de gule, să-i ia respirația, să-l înconjoare dacă se poate, să o înconjoare, să facă și crede că asta e iubirea și până la urmă celălalt se sufocă. Și lăsați-mă, lasă-mă, gata, destul. Și aia nu e dragoste neapărat. Așa Dumnezeu, el nu face așa. Adică chiar dacă el este pe jurul omului, pretutindenea, necetat, el se făcea nevăzut și lăsa pe om liber. Dar omul în nebunia și prostia lui credea că Dumnezeu nu e acolo. Nu știe unde Dumnezeu. Și atunci cumva gândul prin gând al din care cade omul este că Dumnezeu de fapt e nepăsător. Că undeva sus și nește, vede și el de treburi, cum văd și eu de treburi, vede și el de treburi, sunt două entități diferite și din când în când interacționăm. Asta e greșeala și începutul căderii. Asta au crezut probabil Adam și Eva acolo în Rai când diavolul le spunea ce le spunea și ei chiar credeau că Dumnezeu n-a văzut și când Dumnezeu îi căuta, el chiar credea că el nu știe pe unde sunt. Și când Dumnezeu întreba ce s-a întâmplat Adame și el începea să minte și să dea vina unii pe alții, el chiar credea că Dumnezeu îl poate duce cu preșul pe Dumnezeu. Adică avea imaginea aceasta despre Dumnezeu. Același lucru este la Cain. Să ne întoarcem și să vedeți. La Cain. Zice, și a zis Domnul Dumnezeu către Cain, unde este Abel fratele tău? După ce l-a omorât. Iar el a zis, nu știu, nu cumva sunt eu paznic cu fratele meu. Nu știu. Îl putea duce pe Dumnezeu cu șmecherii, cu... El credea că Dumnezeu n-a văzut. El făcea în câmp, undeva acolo singur, l-a pus undeva, l-a acoperit el cu ceva. Nu știu. Și după aceea mai are și îndrăzneala extraordinară să zică, nu cumva sunt eu paznic cu fratele meu. Adică, și să știți că mari simți spun că, de fapt, e aceeași acuză pe care Adam și Eva au adus-o lui Dumnezeu în Rai, când au zis, din glasul Evei a zis, din glasul Adam a zis, femeia pe care mi-ai dat-o, ea m-a învățat să mănânc și din cauza ei, adică promătuiești de mine, de ce mi-ai dat-o? Că puteți să nu mi-o dai și eram acum bine. Și Eva așa altele, dându-se de înțeles, pe care tu ai făcut și, nu? Adică tu ești de vină până la urmă și știți că mintea noastră se strecoară foarte clar ideea că, dom'le, până la urmă, cu răul ăsta în lume și cu toată necază, de Dumnezeu îi devină. Că nu te-a face lume perfectă, dar n-a vrut. Adică El îi devină. Găsim o finuț, poate nu o spunem în cuvinte, dar finuț, avem credința asta și asta e o veche din adâncurile, începuturile omului, a venit, vine această învățătură în mintea noastră, a diavolului, că Dumnezeu îi devină, de fapt. Și după aceea auzit această formulă, acest fel de pedagogie rea, o auziți în foarte multe întâlniri ale diavolului cu diferiți sfinți, cu diferiți părinți, care auzeau de la diavol că ce, sper să Dumnezeu te bagă în seamă, nu-i pasă de tine. Îl acuzau și diavolul spunea despre Dumnezeu ceea ce îl învăța să ne așteptu pe om. Nu-i de parte, să chine aici ca prostul. Tu ești viața, măi, ce cu tine pe aici? Adică, asta l-a învățat pe Nifon. Și uite, s-a căzut dinții din gură. Era Nifon, marele bibliotecar al Constantinopolului, un alt Nifon, care acum era în Cipru al Constanțianei, a zis, băi, Nifone, tu care ai fost slava Imperiului, uite ce ai ajuns. Și el săracul stând cu schietări și cu tămânziții, tăturile dinții, era vai de capul lui. Nu mai era el slava dinainte, dar sufletul lui era în mare slavă, dar trupul lui era vai de capul lui. Și diavolul a venit și a zis, păi Dumnezeu te bagă în seamă, unde-i când e frig noaptea, unde-i când e căldură ziua, unde-i când nu știu ce, unde-i când îți cad dinții, unde-i când te doare, nu știu ce, că nu era ca acum cu albul mai bine după noi. Mai de capul rost, drag, și cum să ia. Și vreau să facă pe om să zică, nu simți că Dumnezeu e nepăsător? De undeva, de parte sus, și te ești ca un proș de tine. Nici măcar nu se trăiești viața. Asta vrea să-i spună, asta i-a spus și atunci la începutul Adam și Eve, asta i-a spus și lui Cain, i-a șoptit în inima lui și Cain a continuat. Și a zis? Când a zis, nu știu, nu cumva sunt eu paznic cu fratele meu, e ca și mai zice, tu trebuie să fii paznic, nu? Dacă făceai tu bine lucrurile, în cuvântul acesta se spune toată răzvătirea lui Cain împotriva lui Dumnezeu. Dacă, ca și cum ar spune, dacă mă făceai și pe mine ca și pe el, cu evlavie pe care am văzut că avea el când s-a ridicat jertfă și tu te-ai uitat, și de astfel nu te-ai uitat, și tu ești de bine că stai așa, și dacă îmi dădeai și mie slava și cinstea pe care simțeam, am simțit eu pe zai lui, că dacă aveam și eu timp luminos și eram bucuros așa prin fire și firesc, cum era el și eu, nu sunt firesc, uite, e un fire aici, ei, atunci, și acum mă întreb, tu ai fi trebuit să fii fost paznic, tu trebuie să faci treaba bună, tu nu ți-ai făcut treaba bună, mă întreb de mine, de el, e ca și cum i-ar pasa toată responsabilitatea uciderii lui pe Dumnezeu. E pe lângă că, exact ca și în rai, omul nu numai că nu prea recunoaște că a făcut-o, ci dă vina și pe celălalt, adică și pe Dumnezeu până la urmă, neasumându-se sau nepocăindu-se, necăindu-se de păcatele sale. Și Dumnezeu și aici la fel îl zeabă. Unde este la dreptul? Ca și cum ar ști. Crezi că nu știa. Nu știa ce a făcut, nu știa. Dar întreba așa ca să-i dea șansa lui, ca el, pocăindu-se, întorcându-se cu mintea la, văzându-și răutatea, să zică, da, Doamne, eu sunt. Înseamnă că Dumnezeu dă o importanță și dă o valoare foarte mare recunoașterii omului, că eu sunt vinovat. De aceea este așa de mare spovedanie. De aceea este așa de mare pocăința prin mărturisirea păcatelor. De aceea, totuși Dumnezeu îl interesează să zici cu vorbele tale, da, sunt om păcătos, da, recunosc. Nu, păi oricum știu, dacă zici că oricum știu și ce Dumnezeu, ce nevoie are Dumnezeu să-i spun, aici se separă o nesfârșită gamă de mici finețuri și nuanțe fine, așa, în care ai zice, oricum Dumnezeu știe, dar acolo puteți să mă rupte de dincolo, puteți să facă de dincolo, dar nu știu ce, dar ăla e de vină că am făcut așa, dar mama e de vină că am moștenit de la ea, dar tata e de vină că nu m-a învățat, dar ăla e de vină. Poți să aduci cu tine toată încărcătura pe care a avut-o, de fapt, și Cain și Adam și toți care au dat vina pe lume, pe toți, pe Dumnezeu, în primul rând. Și Dumnezeu totuși așteaptă, înseamnă că dacă și în rai și aici Dumnezeu îl caută și pe Cain și pe Adam și pe Eva și așteaptă să își recunoască păcatul, însemna că nu era totul pierdut. Că se minunează Sfântul Ioan Gurgeaur, auzit, zice, cine dintre voi, zice el, cine dintre voi având un copil sau având doi copii, vede cum unul omoară pe celălalt și după aceea mai vii cu mine și să zici, ce e asta, Caine? Unde e fratele tău? Adică să ai mândrețe, să vorbești, nu? Blând, să-l întrebe fratele lui. Păi să ai sărit cu barda, ce faci, nenorocitule? Ce? Dacă nu cu barda, cu catarama de la Curea, dacă nu, oricum ai sărit să-l faci, să-l cerți o veșnicie și să-l... și să-i spui cât rău a făcut și ce rău a făcut și Dumnezeu are dragostea asta să nu sară cu vorbele, ci vine cu o anumită blândețe pe care nu o înțeleg, adică vine să-l ia ca de bun și zice, și asta face nu dintr-un fel de, nu știu să zicem, numai așa o bunătate intrinsecă a lui Dumnezeu, că el e bun și atunci a venit tot cu binele, nu numai din asta, ci pentru că Dumnezeu căuta, vorbindu-l și luându-l cu ușorul, cu binele pe Cain, căuta ca el să-și recunoască păcatul, el să mărturisească. Înseamnă că e de o valoare foarte mare recunoașterea asta. Foarte mare. Că dacă Dumnezeu și la Adam, după ce făcuse toată greșeala aceea, zice, unde ești Adam, cine s-a spus că ești gol? Și tot îl aștepta să spună. Nu l-a lăsat izolată și a venit și a cunat, a zis, gata, Adame, afară din rai. Deci, dacă toți încercați, dialogheze cu el, să-l facă, să spună, și pe Eva la fel, și aici pe Cain, se pare că mare este mărturisirea păcatelor, mare, dar așa mărturisire fără umbre de îndreptățiri și că știi, da, dar nu știu ce. Bine, se pot găsi umbre de îndreptățiri, dar ce-ți folosesc? Tu spune-ți partea ta divină, lasă că, da, dar m-a influențat și ăla și ăla, și ce? Da, dar aici nu rezolvă nimic. Aici nu vii să... la județul dreptății, când mii la spovedanie, nu mii la județul dreptății să se facă dreptate așa, infinitezimal, așa, să împărțim medicamentul, cinci, nu știu ce, că și-o are puțină vină. Da, o fi, aia se va vedea la a doua venire, cine are vină, cât tu spui partea ta. E ca și cum ar zice cineva, să zicem că cineva dă foc la casă, nu? Dă foc la casa lui. Și te ia pompierul și zice, ce ai făcut, mă? Ai dat foc la casă? Și zice, nu, m-a îndemnat și Vasile. Păi și tu ai dat până la urmă. Da, dar eu nu am acceptat dumneavoastră. Și după aia a venit unul și a zis, tu nu holocaust, mă mor. Și a zis, nu știu ce, și m-am înficoșat și mai venit toată unul și mai venit șapte și mi-a zis așa. Și, dar nu sunt de bine, ei sunt de bine, dar eu am făcut așa, dar ei sunt de bine. Până la urmă, nu, tu ai dat foc de frică, că ți-a fost frică, că e patima ta, că e problema ta. Deci tu ți-asumi bine, da, vre, eu am dat foc la casă. Asta e adevărul. Restul. Că ei au venit, că au strigat, că s-au repezit, că s-au uitat la tine, că asta Dumnezeu va judeca și te va îndreptăți și nu e nedrept Dumnezeu. Că una să trăiești din furt și alta să se întâmple să fii creptoman să iei din când în când de chestii și te zici că i-am buzunat de din magazin. Deci ce te-ai sumo și unii că în mână și după aceea uiți și când ești afară că te zici cu el. Și, domnule, ai luat? Am luat. Nu că n-am luat, că ce? Ai luat? Am luat. Am furat un fix. Părinte, am furat un pix. Am furat, domnule, numai că, da, eu știți că eu nu fur, eu sunt în ușa bisericii. Dar s-a întâmplat, că nu știu ce, că am ținut așa mult și am discutat și că, asta, domnule, ai furat, ai furat, înțelegeți? Și deci omul, dacă recunoaște totdeauna prin aceste îndreptății sau încercări de a face el dreptate încă de aici pe pământ, pierde valoarea mare a spovedaniei, a mărturisirii, a recunoașterii, care are ca rod iertarea Dumnezeu integrală și desăvârșită atunci, pe moment. Că Dumnezeu când zice, îți va greși fratele tău și va veni și zice, și îți va zice, iartă-mă, tu să-l ierți. Și dacă zice de 70 de ori, câte 7 îți vor zi, iartă. Păi dacă El zice asta, crezi că El nu iartă? Dacă tu vii la El și zici, Doamne, am greșit, dacă vii și zici, am greșit, dar nu eram de fapt eu. Că El, că ăla, că ăla, că ăla, nu știu cât iartă. Înțelegeți? Deci, tu încerci o mică îndreptățire, pe acolo le sucești, tu vrei tu să faci dreptate. Dreptatea nu va fi pe pământ, dreptatea va fi în cerul, în Împărăția lui Dumnezeu, atunci când se va înfățișa toți în față judecății celei mari și acolo se vor vedea toate. Tu nu urmărești dreptate, că nu faci tu dreptate. Tu urmărești să-ți recunoști urțenia ta. Dom'le, asta este, da. Mi-a fost frică și am dat foc la casă. Două păcate. Mi-a fost frică cu ea, venit și zis, nu mă fă la toată lumea. Am dat acolo. Ai dat. Deci, dar folosul recunoașterii tale, chiar mi-a tăpat aici încă nedrept, că totuși nu am spus nu știu ce nuanțe. Poate le spui, dar nu-i de folos, e foarte periculos să folosești un altul să tot spui, pentru că pierzi foarte mult din recunoașterea păcatului. Pierzi, începi să, până la urmă, ajungi să zici, de fapt, eu sunt bun și frumos. Nu știu cum de... Deci eu n-am făcut nimic. Și să zic că pierzi foarte mult. Și pierzi, până la urmă, iertarea lui Dumnezeu, că la Dumnezeu vin cei păcătoși. Pentru cei păcătoși au venit Dumnezeu, nu pentru cei care îți curați bun, frumos, porumbei, drăguți, dar din greșeală au făcut o prostie. Pentru cei păcătoși au venit. Și în sensul ăsta, omul mai de folos în spovedanie, în general, în pocăința lui, și în pocăința lui personală înainte lui Dumnezeu, să recunoască clar, da, Doamne. Și de aceea o să vedeți la Sfinți, că nu prea se dreptățesc, dacă citiți viețile lor, sau dacă citiți rugăciunile cu care ei se roagă înainte lui Dumnezeu, zic clar și de sunat și nu știu ce și nu știu cum. Nu zic, da, puțin de sunat, că nu m-au dat, că m-a zis puțin și nu știu cum și dar nu. Doamne, sunt de sunat, dacă aveam ocazia, făceam. Atunci am atins atât de mult, s-a întâmplat că se deschide ușa, n-am făcut-o până la capăt, dar dacă nu se deschidea, era clară treaba. Și el recunoaște, sunt un nesunat, înțelegeți? E mai de folos, ca zis așa, decât sunt, da, nu sunt, da, nu știu ce, da, de acolo, de aici. Pierzi iertare lui Dumnezeu, pierzi îndreptare lui Dumnezeu, pierzi lumina lui Dumnezeu. Dar atunci ai de folos să recunoască omul așa, să vorbească așa înainte de Dumnezeu, să pună așa înainte de Dumnezeu. Celălalt te îndreptățiri, nu aici pe pământ. Dumnezeu te va îndreptăți, Dumnezeu te va scurta la jumătate, Dumnezeu va arăta că nu ești tu ce ești și ce par să fii. Nu omul. Asta legat de Cain și de Abel. Dar iară tot legat de Cain și de Abel, de exemplu, în altă dată să vorbim despre altceva, Neil Ashtetul spunea să ne închipuim că ieșirea pe câmp, hai să mergem la câmp, ce a zis Cain lui Abel, hai să mergem la câmp. Și a ieșit și l-a omorât. Ieșirea din casa lui Abel e ca și cum ai ieșit din tine însuți, din osteneala ta, din strădania ta, și a asculta, hai cu prietenul, hai cu fratele, nu știu unde să mergem. Și el zicea, nu poți ieși oricum din casa ta, din liniștea ta, din pacea ta, dacă nu ești pregătit. El zicea, aici o să vorbim mai mult în alte dăți, mai complicat să vreau să spun și ce vrea să zic în Arșetul. El zicea, dacă pleci încă nepregătit, vei fi viruit, vei fi ucis. E ca și mai zice, în alte cuvinte, pleci în viață, tu de-abia te-ai întărit în credință și pleci în viață și te căsătorești cu unul sucine care, domne, vai de capul lui săracu sau vai de capul ei, dar zici, lasă, să-l ridic eu, să fac, o să trec. Și nu ești pregătit. Nu ai puterea nici să ridici, nici să ajuți. Și mergând pe ideea aceasta, vei cădea și tu. Vei pieri și tu, va pieri și acela până la urmă. Dar alte au să despre asta. Sfântul Maxim Mărturisitorul zice să ne închipuim această ieșire a lui Cain și a lui Abel. El spune așa. Faptul că s-a născut prima dată Cain și pe aceea s-a născut Abel și că virgulă Cain era iute și nerăbdător, pentru că Tertulian, mare părinte al Bisericii, spunea de fapt ceea ce a fost vinovat Cain, primul și primul lucru, zicea el a fost nerăbdare. Că n-a avut răbdare să rabde puțin, să zică, domne, așa mi se părut, da, că Dumnezeu s-a uitat mai mult la Abel, dar hai să mă ostenesc, hai să fac ceva, hai să mă ocup. Nu, s-a uitat mai mult la data. Acum mă duc și fac ordine și îl omor și am scăpat. Deci, o nerăbdare groaznică de care sperim cu toții și știți bine, sperim de chestia asta. Nu lăsăm, nu dăm timp să ne ostenim, așa cum Dumnezeu ne spune și în răbdarea voastră veți dobândiți fetele voastre. Și când zice la semințele aruncate pe drum sau în stin sau nu știu ce, și la toate zice și gramnic a venit, au venit ciorile și i-au luat, sau păstrele celor și au luat semințele de pe pământ. Și gramnic s-a ridicat spicul dintre stânci și el făcut repede, dar a venit soarele și i-a pălit. Și acolo s-a ridicat și el dintre spini, tot așa cumva cu grabă, și n-a făcut rost pentru că n-avea loc. Și dincolo zice, și într-o răbdare a rodit, și spune și într-o răbdare, și pe Dumnezeu când întâlnește pilda mai repede de trei ori răbdare. Și zice, și într-o răbdare au dobândesc, și s-au ospenit spicele în pământul bun și dobândesc 30, 60, 100. Și la sfârșit zice că într-o răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre. Auziți? Răbdarea aceea. Ei, Cain n-a avut răbdare. El a văzut că Dumnezeu e nedrept, i s-a părut lui, că s-a uitat mai mult la Abel, nu s-a gândit că trebuie să se ospenească mai mult, că poate că n-a adus jertfele cele bune, că poate nu s-a rugat cu se cuvine, că este îndreptare înainte Dumnezeu, că a greșit acum, dar se va face de acum înainte, că este pocăință, că este întoarcere, că Dumnezeu dă timp de întoarcere, cum a dat și părinților lui, Adam și Eva, că nu ia șterzele față Bunului și a dat timp de întoarcere. Avea motive, avea la ce să privească, să înțeleagă, dar nu. Atunci, cu nerăbdare, au să facă erotime și să se facă dreptate. Că de ce Dumnezeu se uitam la ora și noi? Și din invidia lui să nu și l-a ucis. Nerăbdarea aceasta, noi între asta o să vorbim o altă dată, deci despre ce zice Sfântul Maxim Mărturisitorul, acum vă zic ce zice Sfântul Maxim Mărturisitorul o altă dată, el zice atât ce l-a zis de la Tertulian, nerăbdare. Dar Sfântul Maxim Mărturisitorul, el zice așa, faptul că s-a născut prima dată Cain, și Cain era cum era, și nerăbdător și iute, el preînchipuie pornirea noastră trupească, de pornirea noastră instinctivă a trupului nostru. Iar Abel, cu blândețea lui și cu dragostea lui și cu înțelepciunea lui, e pornirea rodul sufletului, rodul părții celei bune din noi. Și el zice, cei doi preînchipuie de acum înainte totdeauna tot ce va păti orice om pe fața pământului. Adică primul lucru pe care îl vei păți când într-un moment o să fie, o să iasă Cain asupra față. Deci Cain își va cere loc. El iese primul, el se naște primul. Vezi ceva, nu-ți place ceva, unul nu știu ce face. Primele gânduri, uite la ăla, cum faci așa? Dar nu știu ce, nu știu două una, dar să faci așa ce. Și de-abia după aceea să ai puțin răbdare să vină Abel și să-l ascunzi pe Abel, care vine cu blândețea, care vine cu înțelegerea, care vine cu jertfa adusă cum se cuvine lui Dumnezeu, care se bucură de toate și se lină în toate. Și atunci, nu-l asculta pe Cain, care vine repede și face chestia asta, el e cu nerăbdarea, și ascultă-l pe Abel, care va veni și stai de Abel și vorbește prin Abel. Asta e ce sunt numai Mărturisitorul, asta spus o altă dată. Acum, dacă e să rămânem la ceva, aș vrea să vă zic că ceea ce face Cain aici și ceea ce a făcut Adam și Eva în Rai se întemeiază, cum am zis de la început, pe ideea că Dumnezeu nu vede. Că facem un ascuns și nu vede nimeni și ne facem... Probabil că, pe virgulă, Cain l-a și îngropat pe fratele sau Abel și a zis, doamne, cine a văzut? Și chestia asta cu facem un ascuns și trăim în ascuns și facem una de fața lumii sau de fața lui Dumnezeu când îl vedem și când ne vede, atunci se putea să-l vedem și să ne vadă. Acum ne vede oricum, dar nu mai vedem noi. Asta a continuat și va continua până la sfârșitul veacurilor. Adică suntem toți foarte sănători cu Cain în credința asta. Adică una facem de fața lumii și când ne vede lumea și suntem buni și probabil că dacă era în fața părinților Cain cu Abel, Cain era bun și cu minte și nu făcea nimic, nu? A trebuit să trece cu el în câmp, departe, să fie numai doi. Îi se pare că nu sunt numai ei doi și atunci. Și foarte mulți dintre noi facem exact ca și Cain, dacă ne servește situația și momentul în care suntem numai noi cu acel om, numai noi cu acei oameni, nimeni niciodată să nu știe nimic, nimeni să nu vadă, să nu știe ce am făcut eu. Nimeni. Și atunci este din noi Cainul. Și felul în care suntem, de fapt. Toți suferim cumva de lucrul ăsta. Noi stăm și ne mai ține Dumnezeu, mulți, mulți dintre noi stăm și ne mai ține Dumnezeu, că tot timpul ne ține în situații de astea în care nu putem. De rușine, de faptul că ne văd ăia, că o să audă părinții, că o să nu știu ce. Noi nu facem păcatul ăla sau ăla sau ăla sau ăla, dar se cam dărâmă și lucrurile astea în sensul că acum oamenii chiar preferă păcatul și se dărâmă și vedeți că lumea toată se coboară spre păcat, acum te și laudă cum. Dacă ți-ai început viața sexuală, vezi ce-a, uai, ce tare ești, uai, foarte bine, excepțional. Și atunci nu este rușinea. Dar cei care poate au răbdat până acum, chiar dacă au răbdat de rușinea și lor, au răbdat. Și au zis, doamne, nu, doamne, mai stau, mai încerc. Mă voi răbda, că ce o să zică mamă, ce o să zică tată, ce o să zică satul, și o faci măcar de dragul lor. Minunat ar fi să o faci de dragul Dumnezeu. Da.
Da.
Nu știu dacă au fi obligați. Tu vezi că el se dă la o parte și nu se arată și ne lasă liber. Se dă la o parte vizibil să nu-l vedem. Nu ne forțează. Nu apare cum înseamnă de cât răzdea. Ce faci? Adică te lasă, îți dă libertatea aceea. Poftim? Asta e marea nebunie a minții noastre. Că totuși noi știm foarte bine 110 de ori, crede în Dumnezeu. Vezi că el vede toate, da, toate, îi presă tot. Dar acum cred că nu are. Și avem chestia asta că îi zic câteva, mă încrunt, mă fac verde, nemunie, mă nu știu ce, dar măi, nu te vede Dumnezeu. Mă vede mai. Adică, sau dacă mă vede, încep să-i modific, sau dacă totuși reușesc să-mi temeiesc bine credința, zic, Doamne, mă vede, Doamne, tot timpul mă vede. Încep să fac un dialog nesfârșit cu Dumnezeu în care mă îndreptățesc, Doamne, tu știi că trebuie să-i zic, trebuie să-i întreb câteva. Dacă o să nu se poate altfel, și tu ai face la fel, Doamne. Nu știu ce, nu știu cum. Și începem pur și simplu să ne îndreptățim în toate răuțele noastre și să-i zicem, nu se poate altfel, nu știu, nu, ne explicăm acolo noi. Și de fapt zidim un chip fals al lui Dumnezeu. Știți că noi vorbim cu un alt erou al nostru, cum după chipul nostru. Șase. Așa, Gigele, vezi și tu ai face la fel, așa voi, ca și cu Gigel, cu Dumnezeu. Da, așa, mă duc și eu și zic, și fac și drept, știți? Asta se întâmplă, chiar dacă, deci, sunt aceste două pericole, ori ne iludionăm că nu-i Dumnezeu, nu ne-a văzut, nu știe, nu știu ce. Asta e una. A doua ar fi, ne-a văzut, dar e milostiv, ea e bun, o să zică, bine, nu ai fost amărât, hai de capul tău, bine, hai că te-l. Adică la orice prostie, hai că te-l. Numai așa că ne-a văzut și el e bun. Asta e a doua mare ispită a minții noastre. Asta și noi ne puteam opri, dar nu ne-am oprit, că oricum știu că e bun și mai iartă. Asta e o mare ispită. Mare, mare, mare. Părinții o pun între cele, între păcatele care nu se vor ierta, păcatele împotriva Duhului Sfânt asta. Și o numesc, între, o numesc prea mare nădejde în dragoste de Dumnezeu. Prea mare credință și nădejde în Dumnezeu că te va ierta. Credință falsă sau nădejde falsă sau dragoste falsă, în sensul că oricum Dumnezeu mă iartă, că e bun. Dar e să fac și asta. Și te-ai putea să te oprești, dar o fac și asta că e mai iartă oricum. Ei, astea le săpătesc Sfinții greu de spus dacă se mai iartă. Greu de spus. Chiar dacă tu vii și spui, poate că se vor ierta dacă tu din momentul ăla devii chiar serios și zici, Doamne, de acum gata cu prostire și știi ce greu e, că 99% dintre noi suntem în starea asta, adică tot timpul mai facem câte una și nu mă iată, mă duc în ascultanie. Adică dacă am ști că avem nu știu ce boală grea, nu am face chestia aia. Să zicem că am ști că, Doamne, dacă mai beau un pahar de vin, mor pe loc. Gata. Sau ai niște dureri ficar și după aia de stomac de mor. Nu iau. Păi dacă știu că Dumnezeu vede, da, iată, dar nu știu ce, alea le mai trecem cu vederea că Dumnezeu vede. Nu vorbesc acum de paharul de vin, că nu știu ce mare păcate, nu știu ce exemplu să dau. Deci, ăla îl face. Și atunci, poate că s-ar ierta un asemenea păcat, care e păcat în motiva Duhului Sfânt, un fel de prea mare nădejde în Dumnezeu, în dragoste, în iubirea lui, în vădrința lui, prea mare în sensul că, păi tocmai pentru că e mare să facem la păcate cu nemilii, dar și vedem noi la sfârșit, că el ne ia, el e bun. Știți? Și atunci ați umplit viața de păcate, de la început până la sfârșit și trăiești de fapt ca un păgân și zici că oricum el ne iartă. Și în ceasta, în al doilea rând, aș zice, ori crezi că el nu există și nu, sau nu, nu te vede, ori știi că este și de fapt, dar el mă va ierta, ori încep să dialoguez cu el și să faci un Dumnezeu fals în care tu chiar crezi că Dumnezeu te îndreptățește în toate. Mă înțeles Dumnezeu. El e prietenul meu. Mă bag cu el pe spate. Nu așa că m-a înțeles, Doamne. Sunt convins că m-a înțeles. Și de aici, toate vorbele acelea care le auziți, oriunde și la Dumnezeu și peste tot, Dumnezeu mă înțelege. Numai El mă înțelege. Numai El mă. Și care nu e o mare, nu arată o mare taină a dragostei cu El și Dumnezeu adevărat. Și el crede că și face rău tot în continuare. Face câte o prostie, se bate acolo cu ăla și zice, numai Dumnezeu mă înțelege și nu știu ce, și vorbește despre Dumnezeu și el face niște chestii, tocmai să mă duc în fața camerei de filmat acolo cu altă țață. Și dar Dumnezeu mă înțelege, zice, și Dumnezeu mă iubește și nu știu ce. Pentru că el chiar crede că Dumnezeu e după chipul lui și felul lui și tot la fel cu ale lui, cu mâniile lui, cu pomenile lui, că și el ar face la fel. E convins de asta și atunci de aia zice că el e prietenul meu, e o creație a minții lui, un fel de prieten al tereu, ca și el așa semnător și care îi îndreptățește tot de prostire, că îl înțelege și iubește și el înțelege cât de greu e și vede numai în cazul lui, că zice nimeni, numai eu sufer, cum e să fii singur, cum să fii nu știu ce, cum numai Dumnezeu mă înțelege și mă iubește și nu știu ce și nu știu cum și nu știu ce și numele faptul că Dumnezeu te iubește și ne înțelege și în suferința mea, faci și isterit, de ce cu toată lumea, poți dai cu furul masă. Poți să faci de prostiile și să-ți ia sfârșit, dar oricum Dumnezeu știu că mă înțelege, voi nu mă înțelege, mă judecat, Dumnezeu nu. Pentru că El mă știe și știe cât sufăr eu, știe, zicem asta, pe care le auzi foarte des, foarte des. Și o mare minciună. Dumnezeu se bucură de cei care luptă, de cei care luptă. ridică-te. Totdeauna se vă gândiți la Dumnezeu ca la cel din grădina Ghețimanii, că s-a dus la Petru care cucăia pe acolo, Nicol Temnic cucăia, dormea și-o dormița care le-a zis, măi, deci Dumnezeu dă o poruncă, rămâneți cu mine, nu? Și nouă ne-a dat, iubiți-vă, unul dar, alte porunci, câte ne-a dat? Și sunt clare, cum a spus, le-a spus, rămâneți cu mine și pe vegheați. Și el a zis, da, ca și mai zis, da, Dumnezeu mă înțelege, da, mi-e greu. Și s-a culcat. Și Mântuitorul nu venea și el, serio, fugii drăguții de voi, zicea, nici atât nu puteți, v-am rugat să ascultiți cu mine, trăziți-vă, îi spunea, îi ridica, îi punea iară pe, și iară, să dau foame, gata, stăm, și iară. Înțelegi? Și iară venea Dumnezeu cu mai multă tristețe și zicea, nici atât am putut privilegia cu mine și noi. E acela tipul lui Dumnezeu în păcatele noastre. Nu zice, el nu vine și nu se răcuți. Ai căzut din lasă-mă, nu au nicio problemă, eu sunt chiar de Dumnezeu, înțeleg, n-ai putut. Ai făcut chestia. Adică, el revine la tine, nu vine să te bată neapărat. Revine, te reia, te repune, pe, dar te, cumva se bucură tine când te vede mai hotărât, când te vede că lupți, când vrea să vadă că lupți. Nu că, păi, oricum nu pot, Doamne, tu mă cunoști, știi că nu pot. Știi, adică, ei, nu știu cu aceștia cum ar fi. Cu adică cunoști. Și atunci, să nu fii pe Dumnezeu așa fals. Avem această idee falsă, că Dumnezeu e bun, iubitor, și atunci, oricum, tot ce face el, el le va ierta. Da, dar să vadă de la om o steneală, încercarea, strătanie, că vrea, că vrea, că se ostenește, că încearcă. Așa cum tu ai un copil prostut la cap, așa zici. Nu prea îi spice pula la carte. Și zici, hai mă, stai și învață. Și tu îți fie lungă ca mică, plină muste cu ceas două. Dar și dacă eu nu pot, știi? Deci acolo, mai, gata, te duci la Sfânt Nicolae și dai la fund. Adică, nu poți să, nu așa. Da, dacă îl vezi ca pe Sfântul Ioan Necronstar, care se străduia săracul și nu îi prea în cap la micuții, și nu îl prindea cu mintea. Dar sunt Serghe de la Dumnezeu la fel. Și atâta se ostenea și plângea și ei, se ostenea, încerca, plângea, răbda, vrea. Dar ce și-a iubit Dumnezeu? Și aș fi ajutat după aceea să li se deschidă mintea, să înțeleagă. Dar nu așa, că dacă tot nu știe, se joacă Dumnezeu de calculator. Adică, nu așa. Așa și în păcate. Că, Doamne, tu știi ce slab sunt. Eu cu tine mă bat așa pe spate ca au niște prieteni, nu mă înțelegi, nimeni nu mă înțelege, dar tu mă înțelegi. Da, te înțelege Dumnezeu, dar nu te vrea așa o legumă. Vrea? Da, o legumă luptătoare. Un om slab, amărâta. Dar tot te ridici puțin. Mai vrei puțin să nu mai încerci. E pe aceea iubește Dumnezeu și cu aceea vrea să fac ceva doar. Nu că de ce nu iubește, numai că un fel sau altul, oricât am vrea noi să fim de binevăitor, că Dumnezeu iubește pe tot. Aceia sunt cumva aproape pierduți, aproape. Cei care nu vor să mai ridice, nu mai vor să facă niciun pas. Se culcă în propriile lor liniști, că Dumnezeu iubitor și înțelege. Și la sfârșit o să explice lui Dumnezeu, Doamne, și ce vreme a fost. Tu știi că, ai ce vreme greu a fost, secolul 20 la tare greu. La alte secole, dar nu erau, ai ce-și făcut, dar eram pe vremea ta. Pe cu tine umblam și făceam și trăgeam și așa, nu îl duci pe Dumnezeu cu jmecherii de astea. Și atunci astea sunt unele dintre ispitele care le gândește mintea noastră și care vântuie de atunci, de la Adam și Eva, de la Cain și Abel, neîncetat. Ceva din acestea avea și Cain. Ceva din acestea a avut că Dumnezeu nu vede și nu știe că... Încă avea îndrăznirea să zică, ce, nu știu unde e Dumnezeu, nu știu. Să te o bază, fratele meu. Tu ești de vină. Tu vrei să stai de el, să fii opozitor, să... Tu ești de vină până la urmă că ne-ai făcut să ne supărăm în slăbire. Dacă nu te uitai de frumos la el, eu nu eram așa acum. Și nu știu ce. Și deci se învinuirea lui Dumnezeu, îndreptățirea de noi înșine, în același timp se cuprinde și că Dumnezeu și dacă descoperă, o fi bun și mă va ierta și cine știe și cum o fi și las că o să înțeleagă, eu am fost nervos și am mai putut răbda. Era și că te iei cu Dumnezeu așa de bretele, că da, eu nu știu unde e, ce, pe ce mă interesează? Adică vorbești cu Dumnezeu așa, nu se poate. Nu se poate dacă iei pe Dumnezeu așa, cu Dumnezeu trebuie să vorbești de frica lui Dumnezeu în plămenesc, călăreți pe caj, zice psalmul, saltirea. Nu, vorbești cu Dumnezeu, stai zice, zice, hai să ne votăm clar, să discutăm puțin așa. Și îndrăzneala asta, obișnuința asta rea cu Dumnezeu e fatală. Fatală pentru sufletele noastre. Despre aceasta ziceau un părinte rus, care spunea că a aduce copiii la biserică în timpul liturghiei și să nu-i ții, adică să nu-i trebuie din când de când mai ești la liturghie, mai stai cu minte. Și să-i lași așa, și acolo și în timpul să se cânte, e rubicul, și vine Dumnezeu, se întâmplă lucrurile mari și pentru tine lucrurile astea să fie așa, că ai obișnuit cu sacru, cu Dumnezeu, cu desăvârșirea, ai obișnuit așa fals și greșit, e aproape moartea sufletului. Deci omul așa, foarte greu a fi după aia în viață să creadă, să se cutremure Dumnezeu și fără cutremurarea Dumnezeu ești pierdut. Deci Dumnezeu te cutremură, Dumnezeu e de neconceput, de neînțins în mintea ta. Dacă ajungi la o obișnuință obraznică cu Dumnezeu în care ți se pare că, bă, și ce mare lucru, că atunci ești aproape pierdut. Și el zicea, mai de folos e dacă nu poți să ții sub control copiii și nu poți să le imprimi, măi, stai cu minte. Stai așa, ești la biserică, știți cum sunt bătrânele aia acolo toți se adresate, nici așa. Nu mișca, nu mișca, dar orice gest, orice, nu-i bine nimic, nici așa. Dar dacă nu reușesc să intrim cât de cât o frică de Dumnezeu, o frică bună de Dumnezeu a copilului, să știe că nu-i ca la mama și tata, sau e mult mai mult ca la mama și tata, e mult mai mult ca la nenea Gigeri, e mult mai mult ca la nenea nu știu care, ca la mătușa Titi, ca la Serii Dumnezeu, adică nu... Acolo mai strigăm, mai răsturăm oala, mai facem rostit, dar aici nu. Adică, dacă nu intrim felul ăsta de a fi, ceea ce intră în sufletul lui, obișnuința aceea cu Dumnezeu e îngrozitoare și ziceam, mai bine să nu-i aduci, sau să-i aduci doar înainte de împărtășeanie cu 15-20 minute cu oamenii, zic, Dumnezeu, nu poți să-i ții două ore, că știi, copilul la un moment dat, ei și îl zice, dacă nu ești în stare și nu poți să-l ții, pe o anumită vârstă, când copilul nu poate să aibă concentrarea aceea și atenția, mai bine să-l aduci cu 20 minute înainte de a de a se împărtăși, să rămână, măcar cum să-și uite, vine Dumnezeu, Doamne, Doamne, și stă și el puțin acolo 15-20 de minute, îl poți ține, se împărtășește și după aceea mai stă în 10-15 minute, poate, atent, cât de cât, îl poți puține așa, și gata. Deci ei spuneau că mai de folos e așa. Chiar că dați pe Doamne, totul cu Dumnezeu, cu biserica, dar, bine, am putea zice, poate la alte slujbe mai ușor, dar aici liturghie mai greu. Mai bine nu. Și să ne facem iară la făcutul ăsta nascuns. Chiar dacă repet, și noi ne asemănăm foarte mult cu Cain, în sensul că dacă ni se oferă situația singurătății, chiar dacă avem frică de Dumnezeu unii dintre noi, chiar dacă știm că El de față, chiar dacă numai noi cu omul ăla suntem, dacă știi că omul acela, am cunoscut oameni care mi-au zis, toată viața m-am ținut și suntem, toți ne vedem puțină. Toată viața m-am ținut în anumite lucruri pe care le-am făcut, în anumite vorbe pe care le-am spus, m-am ținut numai pentru ca să nu mă vorbească lumea de rău, să nu zic uite rău și urâtul și prostul și nu știu ce. Dar când a fost taică mea, maică mea, unchiul meu, pe patul morții și nu mai puteau vorbi săracii, erau acolo fecetuiți, acolo în pat și urma să moară, m-am dus și le-am zis. Știi că nu, știau că ei nu o să mai poată zice niciodată nimănui nimic și nu o să poată zice că uite mă ce nu ești copilul ăsta, păi ăsta e copil. Și am zis, tot ce am avut eu împotriva lui de când m-am născut până că ai fost oameni nimică, nu mai crescut, că ai făcut tare, că ai făcut tare. Și acolo i-am zis-o. Dar am zis-o în așa fel încât niciodată nu se află ce am zis și să nu se mai poate plânge el. Dar așa până atunci nu i-am zis ca să nu fie. Deci foarte mulți dintre noi am fi în stare să facem asemenea lucruri. Dacă niciodată, niciunde, nici cum, nu se va ști că tu, care ești căsătorit, ești om familist mare, ești nu știu ce, iubitor de copii și așa, tu nu știu prin ce locuri depărtate ești prins într-o situație foarte complicată și niciodată nu se va ști că tu ai căsătă de sfârnare cu cineva, deci nu s-a rezultat foarte ușor. Nimeni niciodată nu va ști nimic, totul va fi perfect, fie acasă, ce se întâmplă, nu e nimic. Infinit mai repede caz în păcatul acesta, dacă se va ști, ești mai gândit, te mai gândești, te mai nu știu ce, te hotărăști că nu ești pregătit pentru despărțirul pe a familiei, copiii rămași, nu știu, nu. Și atunci te străduiești, dar dacă nu se știe, omul e în stare să facă multe păcate, nenumărate, îngrozitoare. Și asta înseamnă că el e foarte departe de Dumnezeu și pe Dumnezeu nu-l ia în seamă. Ori îl socotește așa un Dumnezeu molâru și slab pe rău cu, nu știu, când o să judece, dar se judece, oricum e bun și se rezolvă cu el. Și oricât el nu vede sau nu știe, oricum are o imagine falsă despre Dumnezeu și asta e îngrozitor. Deci dacă nu este până la urmă în toată legea noastră morală și în politețe și tot ce vrem noi, acestea n-au nicio valoare sau n-au nicio putere atâta timp cât ele nu se întemeiază pe prezența via lui Dumnezeu aici și acum și de Dumnezeu să te temi și pentru El să nu faci anumite lucruri. Dacă acestea se întemeiază numai pe prezența oamenilor, pe ce se vor zice, ce va zice societatea, pe ce vor zice copiii, pe ce o să se gândească copiii mei când să văd că interpretată lor a curat nu știu ce, că ce o să zică nu știu ce, că dacă nu avea asta se întemeiază, e numai mila lui Dumnezeu și minunea lui Dumnezeu că ne ține la anumite situații în care să noi să nu cădem, în care să fim tot timpul cu teamă că mai o să fiu văzut, mai o să nu știu ce, mai nu o să fur pentru că mă vede ăla, nu o să iau pentru că nu știu ce, nu o să... Asta o fac numai pentru ceilalți, dar și cei mai mulți acești oameni sunt în pericol de a face oricând aceste păcate, dacă frica lor și teama lor nu e de Dumnezeu, ci e de oameni, de lume, de situație, de judecată, de bârfa lumii, de orice altceva. E chestie de timp. E înspăimântător că Dumnezeu ne ține așa în palmă și mă ajută că suntem așa. Adică suntem în stare să facem multe prostii dacă nu ne-ar vedea cineva și n-ar ști. Ne ține așa în palmă și ne-ar putea, dacă ar vrea să ne ispitească, noi ce să poate să facă Dumnezeu? Că nu. Să te lasă în asemenea ispite, în asemenea situații în care tu zici, Doamne, nimeni niciodată nu o să știe nimic și ești în stare să faci niște lucruri de neimaginat. Așa cum știți, ca să vă imaginați puțin ce s-ar întâmpla, uitați-vă puțin pe internet. Acolo nu știe nimeni. A, noi. Fai, mizerii. Dar n-ar scrie ce în cine e el, unde e student, nu știu ce, sau... Nu, anonim. Mizeriu. Ăla, un nenorocit, un prost întâmpit. Asta, vreau, nu știu ce, jurături, murdare. Dar dacă ar zice și ar ști și mama, știi ce? N-ar zice cum să zică. Dar dacă e anonim, hai să ne dăm drumul la brăcinat. Și zicem toate prostiile din lume, toate răutățile, toate... E așa s-a întâmplat și realitatea, și așa se întâmplă și realitatea atunci când lucrurile sunt ascunse, nu sunt știute, nu știe nimeni ce ai făcut tu. Dar dacă sunt știute, omul începe să rezume, să rețină, să fie atent, să... Care e întrebare? Dar nu puteam să trecem mai departe fără să ne gândim la această stare de liniște. Ieșim în câmp, nu vede nimeni, facem păcatul. Pe care îl avem și noi toți în viață. În copiii mici de 3-4 ani încep să-și provoace tot felul de plăceri, tot felul de farmasturbare și ei, la vârsta aceea, știu, simt că nu-i ceva bun și se ascunde părinții. Deși nu răspund nimeni nimic la asta, fiind bătat. Ei știu și inima lor le spune și când vine tata sau mama, pleacă de aici, nu vreau, ce vii, de ce vii aici, nu pleacă. Și el vrea să facă știind, vrea ascuns, nu față de față. Tot ceea ce se face în ascuns cu suință, dar nu se poate face de față cu oameni, e foarte periculos. Înseamnă că are doză de păcat. Ceea ce poți face numai ascuns. Acum nu-i voie da de baie sau nu știu ce. Sau mergi la toaletă. Dar e vorba de lucrurile, în afară de aceste fiziologice și de necesitate, pe care le faci numai în ascuns și nu le poți face de față cu oamenii, nu neapărat sunt rele în sine, dar ascund în sine cel mai multe dintre ele o mare doză de păcat, adică e ceva în neregulă, pentru că nu le poți arăta, nu le poți da pe față. De aceea Dumnezeu vine parcă rugându-l să zică, dă-te pe față, de ce nu spui? Spune direct, ce ai făcut sau cum, sau ce vrei să faci? A venit la care înainte de a începe să facă. Spune, ce vrei să faci, de ce ești trist? Și el nu vrea să spună. Lucrurile acestea ținut în ascuns, în primul rând, în ascunsul sufletului, după aceea în ascunsul exterior, să găsești. Până la urmă, dacă urmăriți toate miile și miile de filme și de romane și de care sunt în ultimul timp, toate se întemeiază pe chestia asta. Că cineva, cândva, cumva, printr-o nesfârșite complicățenii și evenimente complicate, încearcă să-și acopere niște fapte, să nu le știe nimeni, el să fie negustor cinstit și el, de fapt, e mare tâlpar și hoț. Dar să nu se știe, să nu se cunoască, să nu poate nimeni dovedi. Asta e toată, până la urmă, 99% din cărțile moderne, despre asta vorbesc, de filme moderne, despre asta vorbesc. Despre descoperirea unui hor, despre de la Agatha Christie până la... Și asta, de fapt, am făcut-o de la început Cain. Care era, mergea pe câmp, liniștit, Dumnezeu, unde ești fratele tău? Nu, nu mai interesează, sunt de aceea știi, domne, nu... Înțelegeți ce groaznic. Fratele tău mort, ucis de tine, de mâna ta și tu să zici, nu știu. Da, nu sunt eu patru fratele meu. Tu erai mare negustor cinstit. Tu erai om liniștit și pașnic. Și cât poate îngădui cât poate, câtă răutate și ură, câtă nepăsare poate să se adăpostească în sufletul unui om. Câtă necinste așa și nu știu cum să o numesc. Se poate spune fără să nu se vadă, să nu se vadă nimic, să nu pare că tu ești scenariul asta. Și de-abia după ce Dumnezeu îi spune, ai ucis pe fratele tău, sângele lui stigă din pământ, îi spune clar, este puțin la liman, este puțin la suprafață tipul adevăratului Cain, disperat, desnădăjit, pe care Dumnezeu nu-l urăște. Că el vrea la început să-l spată pe ăla, îl înțelege neputința lui, necazul, dar să-l spui, să fii pe față, să fii deschis, o... Și zice, da, Doamne, păcatul meu este mare, cine poate să... Dintr-o dată Dumnezeu începe să fie blând cu el și zice, nu, nu așa, Caine, nu așa. Și este mă ucide de tine, uite așa și așa. Și începe să... Pentru că el a recunoscut asta, s-a cutremurat puțin. Așa face, așa Dumnezeu, la cel care vine în spate, prinde păcate, vane și își dacă te duci, Doamne, îmi lăsit și aude ăla. Deci omul era recunoscut, e un păcătos. Faptul că nu făcea nascuns lucrurile, nu ținea nascuns, nu se prefăcea că nu-i nimic, aproape că are, într-un fel, privilegiul de a fi veșnic răul atunci când el nu-i mărturisit, când el nu-i spus, când el-i ținut nascuns, când el-i ținut nascunsul sufletului, ridicând, nu, omeni păcat, nu-i rău, așa trebuia să fac. Când îl ține nascunsul sufletului așa, sau îl ține nascunsul faptelor, nu descoperi acest rău e aproape veșnic, adică nu sunt șanse să-l tămăduiești. E ca și cum ai spune că un om care bea, eu beau. Până nu recunoaște că bea, până nu recunoaște să înceapă, să facă ceva. Eu bolnav? No. Și ăsta, se ține gânisinul. Eu bolnav? Sunt tare. Nu se poate face nimic. Nu poți tămădui, nu poți duce la clinică de dezalcoolizare, nu poți face nimic. Așa e păcatul, așa e păcatul. Până când nu recunoaște omul sincer și îndurerat să strigi la Dumnezeu și atunci Dumnezeu vine cu grăbire fără să vină cu palmele și tot, ai făcut dacă stai de-ți dau eu. Nu, asta e minune, că nu vine cu asta. Și vine cu o eliberare și o ușurare extraordinară. Adică Dumnezeu vine ca un părinte, Dumnezeu e ca un medic, tată medic în același timp cu multe medicamente care te-ar ajuta. Și tu ești tot franjuri pinăuntru, rupt, tăiat. Ai ceva? Nu eu. Și tu mori acolo de zâre, de la de zi și nu eu, nu nimic n-am. Și tu zici, dacă mă descoperi, îmi trage o bătaie. Și dacă te descoperi, dacă descoperi tu singur, Dumnezeu nu știe cum să scoate fașele și cum să pune unde lemnul și vinul ca la samarinanul milostiv și să te ducă la casă de oastră și să te postească, să-ți dea odihnă, să-ți dea pașe și să se liniștească inima ta. Asta îți dă Dumnezeu, dar ai spus toată urâșina prostiei tale și răutăților tale și omul nu, omul te bagă la pușcărie, se așa multe, te nenorocește. Și bine face în fel, altfel nu are ce face cu asemenea, sau nu se poate face altceva. Dar Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu te bagă la pușcărie. La pușcărie te bagă nespunerea ta, ascunsul tău, închiderea ta, nerecunoașterea înainte Dumnezeu, asta te bagă la pușcărie sufletului. Nu atât, nu atât. Cum nu atât? Păi tocmai că nu recunoști cu sinceritate așa și cu hotărâre atâta timp cât tu nu ești pregătit deja să te-ai urât pe tine, să nu mai vrei să fii așa, vrei să te schimbi, vrei să fii altfel. Nu poți să recunoști. Până atunci ți-i ascuns, nu mă înțelege, cum, nu știu ce, ții tu acolo, nu știu. Și atunci când vei recunoaște cu tot sufletul și cu ea, atunci ai și puterea sau vrei să primești la Dumnezeu puterea să nu mai fii așa. Nu-ți mai dorești să fii așa. Nu-ți îndreptățește, dar e frumoasă și e fain. Ce fain să fii așa. Nu. Cum ar trebui să fie mintea și inima noastră în timpul rugăciunii? În primul rând atentă, în al doilea rând zmerită, în al treilea rând sincer. Atentă, zmerită, sincer. Să mai pot spune mii de alte lucruri, dar fără atenție nu se poate face nimic și când zic atenție, zic și trezie, deci atenția că Dumnezeu e aici de față. Cât poți tu să înțelegi că Dumnezeu e aici de față și te rogi în fața Lui, când te uiți ochii în ochii lui Dumnezeu, când te uiți deja, sau când nu te uiți, dar tot acolo ești înainte de Dumnezeu. Atenția, care înseamnă și trezia, smerenie, adică să știi cine e Dumnezeu, nu că, Doamne, vezi că eu nu duce și îi ții tu acolo pe orele de Dumnezeu, adică să știi că Dumnezeu e Dumnezeu și tu ești o mică gânganie care... Dacă Dumnezeu își întoarce privirea, te întoarce pământul în care a fost luat. Și acum să știi cui te adresezi smerenie, că smerenia nu ne vând, dacă recunoști lui Dumnezeu, nu are cum să ne vină smerenia. Și sinceritate, adică sinceritate, așa cum ești, așa sunt, uite, așa sunt, în urmă, uite, așa sunt, uite, așa sunt. Sinceritate, acestea trei, cred că sunt începutul rugăciunii adevărate. Părinte, dacă în fața oamenilor avem o imagine de om credincios și am căzut în fapte de rușine, ascuns, nu doar lui Dumnezeu trebuie să ne mărturisim pe altul, nu creștem dacă mărturisim și oamenilor. Sfântul Iacob, apostol, spune, mărturisiți-vă pe altele unii altora. La început, oamenii se mărturiseau în față, uite cum a ieșit acum un om, care ce spune, Doamne, și el începe să spune, sunt așa, au făcut așa. Sute de ani au făcut așa, că venea și... Nu mai că oamenii fiind slabi la suflet și unii și alții, au zis, s-a uitat la soția mea. A făcut chestia aia, aholeo, și începeau tulburările și oamenii nu puteau să primească mărturisirea celuilalți cu liniște, cu pace. Mi-a făcut din grădine și eu n-am știut. A făcut chestia aia. Și atunci s-a renunțat la asta, nu pentru că nu-i bună, ci pentru că oamenii sunt slabi și nu pot primi, dar ar fi fost minunat să conține asta. Aș fi fost, nu știu, ca o cauterizare continuă, așa, al rănilor care sunt într-o societate și într-o biserică. Și s-a ști fiecare, măi, ăla e mai slab acolo, uite, a recunoscut-o, celălalt e mai nu știu cum, celălalt vrea să o stănește, nu poate dincolo. Asta ar fi minunat, dar e greu, foarte greu de a face cineva asta. Și nu pentru altceva s-a interzis asta, ci pentru neputința oamenilor, nu că s-a interzis, s-a oprit. Dar cine vrea, poate să facă și acum. Dacă careva dintre voi vrea vreodată, nu e nicio problemă, nu e nicio păcat, puteți vorbi foarte deschis. Dar ați mărturisit păcatele, a spune greșelile tale, neputințele tale altora, chiar dacă ei sunt la începutul credinței și tu ești, de fapt, ai tipul marului credincios, eu cred că mai mult folos le dă celorlalți ca să vadă că tu te lupți, să ostenești, încerci, vrei, că mai cazi, că iară te lupți, că iară. Acum, ai grijă cui spui totuși. Dacă se-i vorba de copii, dacă e mai complicat. E mai complicat să spui un copii cine știe ce păcat e complicat, de că ei nu înțelegi niciodată, nu auzi de așa ceva. Numai le naști ideea că nu e ce interesant păcat. Sau, dar la oameni maturi, asemenea ție, oameni cu care vorbești față de față, poți oricând să le spui. Și chiar le fii folosești. Să fii sincer, nu exagerat, că eu sunt păcătos, sunt păcătos și eu. Nu mă tome sincer. Așa sunt. Și e mult mai sinceră și tu vezi lucrurile mult mai clare și mai sincere și mai adevărate și poți să începi lupta cu tine însuți, că vezi și ea se luptă, și ăla, uite și el are ispita aia, și uite se luptă. Și le obiniește neîncetat. Nu văd niciodată tristețea de chipului, deși eu știu că se luptă cu tristețea. Nu văd niciodată aia. Și începe și el lupta, dar așa, din afară se pare perfect și așa, și ceilalți săraci se uită și ei și zic, eu nu o să pot niciodată, că perfect, e din naștere, n-a fost niciodată. Ori nu e așa. Și asta e și greșeala la Sfinți. În sensul că o mare parte din viața trecută a Sfinților, care toți Sfinții au fost oameni păcătoși la început. Toți au venit, s-au născut, au făcut tot felul de păcate, au orice adolescent, unii mai mari, unii mai mici, unii au fost tâlhari, alții au fost desfrânați, alții au fost vrăjitori, alții au fost oameni de toate felurile. Și în timp, o mare parte dintre aceste viața lor de până la convertire a fost dată la o parte. De ce? Pentru că erau ispita oamenilor. Ei, în loc să... a oamenilor simpli, eu, cum cred că oamenii au început să fie, să mai fie atât de simpli. Și uite, mă, că și, nu știu care sunt, făcea înainte. Asta și pentru mine mai șansă, mai fac și eu 20 de ani, poate mă voi întoarce. Adică făcea un păcat sau altceva. Și în loc să se folosească, să vadă că celălalt s-a întors și a biluit, el își mai vede timp de păcat. Că făcea și ăla. Făcea și, nu știu ce, și era și ăla, Sfântul Bonifat, era concubin cu Sfânta Aglaia. Uite, și au devenit sfinți, până la urmă. Mai stăm și noi concubini, și la un moment dat ne pregătim și ne hotărâm și facem chestia. Adică oamenii se foloseau în sensul rău, deci atunci biserica a îndepărtat partea asta a viților sfinților. Și de aceea citiți la mare parte dintre ei. Și de aceea citiți la mulți sfinți și ziceți să spune numai lucrurile frumoase. S-a născut, a copilărit, și brusc trece la perioada de sfințenie. Ori toți au fost, au trecut în ispite mari, toți au luptat până la moarte cu păcatul. Se cuprinde toate osteneala lor, iar aceeași răbda și cât a suferit și cât a luptat de diavolul, numai Dumnezeu știe. Acolo e tot ce trebuie să știe rocine de bani. Iar dacă vreți să citiți mai mult, citiți viețile sfinților mai noi și acolo nu se mai e. Și acolo se vedeți clar. Ola, ola. Și eu când mai spuneam îndemnat de episcop și noi spuneam din ce am trecut și de unde vin și ce ispit am avut, foarte mulți părinți și chiar și episcopi zonei, nu mai zic. Nu mai zici, mă asociat să nu mai zică că oamenii zic, bă, uite și părintele ăsta, mă, păi și eu am chestii astea, gândul ăsta, îndrăcite, răutăcioase, bă, uite că este șansă, mai rămân în ele. Și mai asociat să nu zic, pentru că oamenii nu se folosească, o să le răsățească. Dar eu totuși cred că nu. Nu știu, nu cred că am văzut mult mai mare rău în faptul că oamenii văd, în general, sfinții ca ceva așa ales, s-au născut ei din naștere, sunt sfinți. Noi nu avem nume ca după ce. Noi suntem păcătoși, noi ne vedem treburile noastre. Asta era mult mai gravă, ceea ce se năștea în oamenilor ideea că asta e o chestie superioară, în altă, noi suntem mai jos. Și nu se lupta cu păcatelor și cu patrilor, cumva s-o pătinde așa de o măsură inferioară în care eu nu mă probleme pot birui, eu ea n-aveau. Și ideea asta față, că ea n-aveau ispite, n-aveau gândul, n-aveau, n-aveau nimic. Ei erau perfect așa. Pac. Și numai eu am. Și am problemele astea și astea și astea și astea. Și atunci, totuși, ca și concluzie, zic, e de folos să zici, nu în detalii, nu te-a pus să zici. Și eu am desfinat, să vă spun cum, să zică cineva. Cineva, oricine. Și s-a pus să spună tot felul de detalii, de subtilități, în care ăla nu i-a trecut prin cap odată. Și sunt nocive total. Nu, doamne, am făcut și eu păcatul ăsta. Fără să insiști pe detalii, fără să, deci când spui, când ziceți voi că să spune și altora, da, să spui, da, doamne, sunt și eu păcătos, fac și eu postilul ăla. Mai fac și eu mânie, mai fac și eu chestia aia. Nu cad în mânie în momentul în care unul deschide ușa și zice. Deci totuși... Și atât de imitativ suntem că în momentul ăla și eu când aud pe unul că și totuși mă apăși pe mine. Băi, asta e aici și cu totuși. Și rămâne și eu sau învăț și eu să fac răutățile cum am auzit de la altul. Că și nu-i folositor să intri în detalii de felul ăsta. Da? E folositor să spui, sunt mânios, sunt un om mânios, mă lupt cu mânia. Mă străduiesc cum mă zic el. Nu sunt așa cum crezi tu ușa de biserică. Nici nu pot să fiu, nici nu e nimeni. Nu e nimeni din naștere așa. Toți se luptă cu păcat, toți se luptă cu moarte, cu moartea aceasta duhovnicească. Și atunci ai folositor, puteți spune fără probleme. Numai să aveți totuși numai copii mici. Și totuși, dacă vezi oameni chiar naivi, chiar așa, nu știu, unii inocente, de așa, dar aveți de ce să soptăți, nu e așa cu totul, adică ei să nu poată primi nici cum, să nu înțeleagă, dar cum? Și să cadă așa, să-ți mădeje și dacă și el, atunci să ai grijă totuși, deci trebuie să ai câteva bariere așa, să ai grijă să știi cui să spui. Dar mai ales celor care te laudă și vai și vai, acolo poți să spui totul. Da, acolo cum se ajunge la cale de mijloc către nădejdea prea mare și în mila lui Dumnezeu și deznădejdea că nu vei fi iertat. Da, am două sunt de la diavol, extremele sunt de la diavol. Păi, este o cale de mijloc. Trebuie să o gătim și să discutăm. Foarte scurt am zis atunci când am zis, doamne, sunt slab, sunt neputincios, nu pot, dar tot vreau, tot mai vreau. Doamne, vreau să mă ridic, vreau să mă ajut, vreau să merg. Și iarăși încerc, și iarăși încerc, și iarăși această strădanie minimală în care de a te ridica, de a încerca din nou, este esențială. Nădejdea de fapt că Dumnezeu te poate ajuta. Numai tu să mai ridici mâna ca și Petru din apă, să zici, Doamne, ajută-mă! Nu să zici, Doamne, gata, e mă duc acum. Nu mai poți face nimic, acum, asta este, am văzut. Am vrut să vină tine de apă, tu n-ai fost, nu, tu n-ai întâlnit din apă, nu știu ce s-a întâmplat, că cobor acum. Adică, dacă asta e deznădejdea, Dumnezeu nu mai poate face nimic, până acum am făcut minune, am luat și apa, nu, dar de acum nu mai lași. Asta e deznădejdea. Iar prea mare nădejde ar fi, chiar dacă vezi că te scufund, să zici, oricum și acolo, este mântuire, poate le stii și în apă, Dumnezeu, poate le stii, cine știe cum va scoate Dumnezeu, mai fac o prostie până atunci, mă mai întorc și mai ridic la apă, că dai, în loc să vorbesc cu Iisus, Doamne, mă scufund. Cine știe ce, îmi pierd vremea cu prostire, că prea mare nădejde, că Dumnezeu oricum va scoate, Dumnezeu oricum, adică tu să nu stai să zici pe Dumnezeu, să n-ai teamă, Doamne, ajută-mă, să îmi fii măcar mâna. Asta e cale de mijloc. Între cele două greșeli. Părinte, cum să fac? Ce să fac? Să fie dragă rugăciunea, ca și mai de mult. Asta cu mai de mult, a fost o perioadă care Dumnezeu a renunțat în greșu, peste mulți Duhul Său. Nu era de la noi starea aceea care a început, aveam dragoste, ne rugam, Bârnăia rugăciunea, cum se zice, cum se zice că bârnăia cartea. O ziceam cu liniște, n-am nicio strădanie, puteam să stăm și două ore rugăciune. Nu, am nicio problemă, am să termină, trebuie să merg. Nu, ce plăcea mai grea. Asta tot la Dumnezeu, nu-i de la om. Aceea e darul Dumnezeu ce s-a dat ție. După aceea ești tu. Când Dumnezeu se nevărtează și te lasă pe tine să te lupți, să te ostenești, ești tu. Atunci ești tu. Și asta că să fie cum mai de mult, ca mai de mult, să nu mai comparăm. Știm că se poate, știm că Dumnezeu a revărsat de mult peste noi, știm mila Lui, noi să ne stăpim, noi să încercăm, noi să tot încercăm. Și ca să-mi fie dragă rugăciunea, ca să fie dragă rugăciunea, trebuie să-L cunosc pe Dumnezeu. N-ai cum să-ți fie dragă rugăciunea dacă nu știi cui te adresezi și cât de dragă e persoana aia care, cu care vrei să vorbești. O anumită înălțime a dragostei pe care poți să o ai față de ea e atunci când ai nevoie. Deci nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu știu cine e, dar știu că mă poate ajuta aici. Și atunci ai așa o drag de... Știi, auzi că este unul, domnule, nu știu, nu prea știi multe, e negru, mare, stă undeva într-o peșteră, dar te duci acolo la ușă și știi tare, măi, oameni, ajută-mă, mă! Dar poate vine să te ajute, mi-e ca frică de el, nu știu cum se comportă, dar s-ar putea să mă ajute și pe alții. Și așa e de multe ori rugăciunea celor care nu știu aproape nimeni de Dumnezeu, dar în necazul și deznădejdea lor, se duc și urlă acolo cu mirâneală, doamne, trebuie, ajută-mă, 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 ajută-mă. Nu prea, dar nu se poate opri aici, că în general noi este cel negru, rezolvă treburile, nu știu ce, și tu nu vrei să o cunoști, nu? Nu știu. Când nu mai e nevoie de el, fugi, peștele mele, de necoasă, nu mă duc acolo. Dacă nu mai dau, iară, de necoasă, iară, hai, ia cineva aici, ieși afară, omule negru, hai, ajută-mă, nu știu ce. Și dacă se oprește la atâta, e foarte jos în măsura rugăciunii. Chiar dacă atunci, pe moment când noi strigăm și ne agităm și suntem necăjiți, pare că e mare rugăciune. Știi că ești la necaz mare și strigi din gura peșterii cât poți. Ajută-mă, dragi, Doamne, vino! Și pare că e mare rugăciune, dar nu e mare rugăciune aceea. Dar tu trebuie să afli mai mult despre Dumnezeu acela, trebuie să te gândești mai mult, să înțelegi dragostea Lui, să-L citești scrisoarele de dragoste pe noi care e Noul Testament, să vezi ce vrea de la tine, să-L descoperi, să-L descoperi tipul tău mai mult și cu cât descoperi tipul mai mult și în Scriptură, și în viața ta, și în natură, și în fire, și în aproapele tău, și încerci să-L iubești tu mai mult. Și atunci, cunoscându-L mai mult, te rogi mai mult cu adevărat, îți place să te rogi la acel Dumnezeu. Că rugăciunea asta e un fel de dialog, un fel de comunicare cu acel Dumnezeu. Și atunci îți place, pentru că vrei să te întâlnești cu persoana aia. Vrei. Așa cum zicea Părintele Teofil, că la casa cu iții drag, care n-ai și tot îți faci. Bă, pe acolo știți cum sunt îndrăgostiți. Nu, am venit și o fericire, am o fericire, nu știu ce. Iară! Nu mai nu știu ce, iară, am cumpărat un pui și am trecut pe la capra și nu. Iară! Și tot timpul găsește motiv să treacă pe acolo, în sus și în jos. E așa cumva face omul când îl cunoaște Dumnezeu, nu mai știe cum să facă și cum se învârte, tot acolo merge. Tot la casă Dumnezeu, tot pe acolo, tot se învârte pe acolo, tot. Vrea să-L cunoască sau se la bolnav, la necăjit, unde știe că e Dumnezeu, unde apare Dumnezeu, unde e pe acolo El, unde i-a zlit chipul puțin, tot pe acolo încearcă. Și atunci trebuie neapărat să-L cunoaște și fără Scriptură totuși, de aceea zice Dumnezeu, ce aude cuvântul meu, deci totuși fără Scriptură e greu să spui că-L cunoști Dumnezeu. Cunoști. Din ce? Așa simt eu, cum e Dumnezeu în inima mea, nu știu cât poți cunoaște numai din inima ta, sau numai din fire. Trebuie să auzi și Scriptura. Este totuși cunoaște și mai ales pentru cei care n-au auzit niciodată de Dumnezeu cel viu și din firea lucrurilor din afară și din inima Lui, din conștiința Lui, tot ceva vor dibuie din Dumnezeu și s-ar putea chiar să-L iubească mult decât noi de multe ori. Dar dacă tu ai la dispoziție Scriptura, Cartea de Dragoste de Dumnezeu pe tine, Noul Testament, și crește. Deci fără să știi această Scriptură, nu poți să întărești dragostea și să se cutremure inima ta de dragul lui Dumnezeu. Foarte greu poți să zici că trebuie să ai de azi în această Scripturi. Și atunci citirea Scripturii e importantă, citirea celor care l-au cunoscut și ei pe Dumnezeu e importantă. Dacă nu pot să nu mă uit în jurul meu și... Dacă nu pot să nu mă uit în jurul meu, adică nu, dacă nu pot să mă uit în jurul meu și să nu invidiez astea, nu să nu mă uit. Să greșeau aici. Ce să fac? Cum să scad de patima, de patima este a doua, adică de invidie, să te uiți în jurul tău, oră, nu? Există posibilitatea de izbăvire? Există! După ce ai descoperit pe Dumnezeu, se întâmplă că face exact cum zice Dumnezeu. El zice așa, că părăția cerului este asemenea unui om care umblă să cumpere perle, umblă peste tot, caută perle. Așa sunt oamenii care tot se uită în jur. Oare ești o perlă frumoasă? Eu de ce nu sunt așa frumoasă? Uite ce perlă frumoasă ia, uite ea, uite ea, uite ea. Eu nu sunt așa, cum și tot timpul ești într-o continuă stare de invidie, de ciudă, de nu știu ce, încep să cumpere acele perle, încep să te asemeni cu acei oameni, să te duci și tu ca și ei, să zâmbești tu ca și ei, să umiști tu ca și ei, deci faci tot felul și le cumperi cum poți tu. După ce descoperi perla cea mare de Hristos, vinzi totul, nu mai trebuie nici, lasă-mă. Dar știu că o perlă mare și frumoasă, nu mă interesează. Nu mă sensul lor cuvântului. Dar nu mai ești la aceeași valoare pe care are perla pe care ai văzut-o. Sau dintr-o dată capeți o altă frumusețe și o altă valoare prin scripirea pe care o trimite perla cea mare, care nu am oferit atâta, peste tine perla cea micuță, care ești atâta. Da, în jurul acelei perle mari ești mai mult de frumos. Dar în afară ei, după ce am văzut perla aia, nu mă mai trebuie să zic, uite la ăla, eu ce perlă, și eu am perla aia mare. Trebuie să o descoperi pe aceea mare. Pe aceea zice Dumnezeu și vinde tot ce are și cumpără pe aceea. Și își dă toate perle și nu mai trebuie nimic. Nu mă spune de aceea. Lasă să le ferești tot în cunoașterea acestui Dumnezeu și nu scap de acestea până nu-L cunoști pe Dumnezeu. Nu poți să scapi invidia, de ciudă, tot te uiți în jur, acolo. Înseamnă că n-ai văzut perla cea mare, dacă stai la lucrul ăsta. Puteți să spunem pe noastră pentru Doamna Rodica Maria, aflați în comun. Da, oare cunoaștem? Altă. Ne spuneți mai multe despre Părintele Nicodim Mândiță. Am citit Zonile Văzducului și m-am casteriat. Părintele Nicodim Mândiță e un părinte deosebit, un părinte cu minte, dar pentru anumită măsură, pentru anumită, ați văzut cum putea trece Părintele Cleopa de la, putea vorbi cu teologi, putea vorbi cu Părintele Gabriel Bung de la înălțimi foarte mari, dar când vorbea cu un fiu, zicea, mamă! Când vine dragoste și te ia și era o restație când zicea așa. Și ăla și sără, oameni simpli, zicea, când ia dragul și te duce, te așa, Tokyo, Roma, pa. Și numai că stai așa, cum mai vreau să facă toată lumea. S-a terminat și ai explicat simplu la oameni. Și te duce acolo și te bag în cazan și eu îl știam ce lucru m-a spunea înainte și cum vorbea despre tinele iadului în înțelesul lumicesc. Și aici vorbim așa, că și te bag acolo și tu vrei să scoți, ți-o mai știi? Dar pentru oameni era foarte impresionant. Dacă le spuneai știi, este o muncire a conștiinței. Nu era mare lucru la lucrurile aia. Dezolvă mai cu conștiința mai. De acolo ne descurcăm noi cumva. Dar chestia asta, că spunea, asemenea lucruri care se depășeau cu totul, pentru oameni era foarte... E așa, așa era Părintele Nicodim Mândiță. Era pentru noi o categorie mai... mai joasă, mai simplă, de țărani. A fost chiar preot în anumite parohii foarte grele din Ardeal. A fost pus aici în Ardeal, din Moldova, l-a pus în ideile parohii pe aici în Ardeal și în jurul Crușului, în care a încercat să ridice oamenii care erau îndepărtați, foarte îndepărtați, sau trecuți la secte neoprotestante, sau tot felul de... Și el, cu simplitatea lui, așa vorbind, simplu, i-a cutremurat oameni și zic, gata, părinte, facem, mergem, mergem. Și a vorbit așa, în simplitate, simplu, foarte simplu. De aceea, de Sfântul Biserică, am îngăduit să picteze reverențe exterioare ai bisericii la iad cu carnal, cu foc, nu știu ce. Ca să dea de înțeles puțin ce înseamnă chinurile, dar nu că așa e că foc și cazan. Înțelegeți? Nu e foc și cazan. E altceva iadul. Dar am îngăduit asta ca să înțeleagă omul ceva, că dacă... Nu, n-aș fi înțeles, mai ales în civilitatea veacurilor trecute, foarte greu. Așa și acesta. Folosea cuvinte foarte dure, foarte simple, cu oameni de văzut, și era acolo dragul și face nu știu ce și așa. Dar lucrurile nu pot fi, mai ales după anumită măsură a minții omului și o anumită cunoaștere mai adâncă a scripturilor, nu mai poți să lei numai cu lucrurile acestea și să... Vezi, e ca și cum ne-ai spune la un copil, ca să nu vezi să nu facă rău, și spui, și că vine balaurul, nu știu ce, el face și uuuu, să mă duci balaurul. Da, ești atent, da? Dacă îi spui, dar balaurul la început e bun, e frumos, un nene, tu nu iau să merge puțin de mână, da, el de fapt să știi că nu e așa frumos și bun. E complicat să spuneam copiii. Spui, dacă e așa frumos și bun, de ce nu e frumos și bun? Adică, dacă îi spui, el e rău, el e nu știu cum, gata. Și așa și la simplitatea unui suflet, poți să-i spui așa sau la altul mai înalt, poți să-i spui altul. Și atunci nu vă îndemn pe voi să citiți în Părimăniță, dar vă îndemn dacă aveți bunici, mătuși, mai îndepărtate, așa de... Și mai simple în gândire și mai... care e frică numai de boli, de necazul, de astea, n-au frică de chestii spirituale, n-au frică, nu cred în... n-au gândirea asta mai adâncă, mai despre lucrurile duhovnicești, simpliste, așa, acolo folosește foarte mult. Foarte mult. Deci Părintele e pe multe categorie și face foarte multe treabă. A făcut la noi. Părintele meu, general, îl cunoaște pe Dumnezeu. Eu cred că îl cunosc puțin și știu cui mai de sezoare mă înșel. Tenșer, dacă crezi că știi cu care lucrezi, tenșer. Dacă spui că încerc să-l cunosc, poate am dibuit, din când în când am dibuit puțin ceva. Păi și un soț, ziceau, cunosc prezenția ta, Doamne, o cunosc. O cunosc. Dar nu pot să zic că o cunosc de tot. O cunosc. Cu cât ești mai atent la ce spui, zici, Doamne, nu știu. Nu sunt surau cuvântul. Nu pot să, un suflet de om nu pot să îl declașa, îl cunosc la înfamă, ăsta știu mai ce face. Dacă ești om înțelept, încep să zici, știu că nu știu nimic, adică cu nici Socrate. Știu că nu știu nimic, asta cu siguranță. Iar despre Dumnezeu să zici că îl cunosc, că nu știu ce, că deja nu-i razna. Îl cunosc în anumită măsură, l-am văzut de câteva ori, mi se pare că îl cunosc, vreau să-l cunosc mai mult, asta sigur, vreau. Vreau să-l cunosc, vreau să-l cunosc. Dar că știu că, spus, am putea scăpa de interpretarea literă, cum am putea scăpa de interpretarea literă. Bine, acum, și interpretarea literară are și o valoare și importantă să o păstrăm. Nu numai interpretarea alegorică, complicată, pentru că de multe ori putem să o luăm razna, adică nu mai luăm poruncile în înțelesul lor, să nu desfâne, da, dar nu, că nu e vorba de să nu desfâne. E vorba că în anumite condiții, când începe să te gândești, desfânarea, de fapt, desfânepărtare, de tine însuți, desfânarea este a iubi ceea ce nu trebuie să iubești, a face ceea ce nu trebuie să faci. Și tu zici, da, simt că fac bine ce fac. Și poți să iei razna, dar în interpretări alegorice, până la urmă. Și am cunoscut oameni care privesc Scriptura numai alegorică, așa, și nu o iau în serios. Și zic, da, nu-i vorba despre asta. Că să postești, ei, nu-i vorba de post, nu-i vorba de postul sufletului. Nu-i vorba de, nu contează ce bagi în gură, de vezi, a zis Iisus. Și se folosește, unele le pot să zic rar, unele care nu le plac, le folosesc alegoric și zic, era vorba despre nu știu ce. Și e foarte periculoasă pentru că deschide, a interpretat numai alegoric, deci metaforic, lucrurile, în primul rând, dacă nu ne luăm după Sfinții cei mari care l-au interpretat alegoric, dar cu dar de la Dumnezeu, și luăm noi după interpretările noastre așa alegorice, ajungem la niște greșeli fundamentale, totale, putem spune orice prostie până la urmă, putem spune cum sunt bisericile, nu știu pe care fel, nu mai care spun clar că Dumnezeu sigur binecuvântează homosexualitatea. Și ele sunt convinse de asta. Și interpretează alegorică anumite texte, deși sunt zeci de alte texte în care spune nu, nu vă lăsați, uitați-vă, nu e bun păcat, drag, nu știu ce. A, nici vorba, e vorba la situația acolo, sau nu, aici sunt alegorii, deci nu știu ce, dar dincolo, unde nu zicea clar ceva, ce despre altceva, dar cred că despre asta zice. Că bine și moarte trebuie să iubească frații să fie împreună. Nu? Și clar vreau ce vrea Sfântul de Dumnezeu. Frații, este una. Și interpretează așa. Și de aici ieși spatele din context și interpretarea alegorică greșită și toate prostiile la un loc adunate așa. Și atunci în literă îi vine uneori, totul se poate și în literă, dar dacă rămâne numai la literă, rămâne sufletul sec și gol și trebuie să mergem și la interesul comunicesc, interesul adânc, în mare, dar trebuie să păstrăm tot timpul și litera. Adică, e ca și mai zice, Doamne, ca să ai casă frumoasă și să stai în hamac, la etajul 2, trebuie să ai și beci și șoareci pe acolo frumusețe și temelie în pământ murdar și asta este, acolo e temelia. Ca să poți tu sta sus în hamac în aer curat și ai risit. Adică, așa și aici. Deci trebuie să păstrezi temelia grea, cuvântului simplu, pe care trebuie să-l iei în seamă, dar pe acesta poți să vedeți și partea bună, dar nu poți să expuzi partea literară, înțelesul clar. Poate odată vorbim despre un înțeles sau un cuvânt, o să vorbim așa, pe înțeles clar.
Am avut o explicație la atunci când spune Mântuitorul că dacă spune că da, în dacă trebuie să-l luați o haină, cămașa aia, da, și haină.
Păi, de exemplu ăsta, trebuie înțeles, în primul rând, literal. Dom'le, dacă vezi mi-au palmă peste obraz, sunt tot și pe celălalt. Așa, și da, că asta e simplu. A, care și înțelesul și are, cu siguranță și înțelesul celălalt, e foarte bine și trebuie luat celălalt, dar nu că... Nu vreau să zic asta, deci când domnul Paul îi trag una, voi, băi, că și eu înțeleg că e alegoric, nu e chestia asta.
Și s-a dat următorul înțeles comparativ cu, cu legea talionului.
Da.
Aici s-a zis că trebuie să rabi de două ori, că totul e dublu. Deci un obraz, două obraz...
Asta e o înțelegere literară îngrozitoare, în sensul că...
Și chiar am văzut să mă întreb dacă...
Adică literar îmi place și pe celălalt și dacă mai dă să nu mai ce-ntoarce și nu mai rabi.
Adică ne apucăm și noi să numărăm care vrei.
Deci asta, și înțelegerea literară, absolut literară, poate și niște greșeli. Sau scriptura, dacă interesează numai literar, poate fi niște, poate și niște greșeli în greșită. Dacă interesează numai metaforic, la fel. De fapt, asta e toată calea tainică pe care a găsit-o tradiția și... Nu, pe care a găsit-o tradiția și Sfinții Apostoli, că au mers la mijloc de cele două, explicând adevărat înțeles, ținându-se niște literă, dar mergând la, până la capă și nu. Înțelesul alegoric, da. Există acum, nu pot să zic că un om stând, bine, se întâmplă că omul nu știe sau nu are, cum zice domnul acela Mihăiescu, care prezintă cărțile la ProTV, știți? Așa. Și nu știa, are 60 de ani, nu știa că în biserică, nu a tradus la biserică nimeni. Și s-a dus în Atos și mergea prin Atos cu mâinile la spate din biserică, din ce era slujbă. La Filoteu, mi se pare, o mănăstire foarte astră, în care părinți, sunt mai mulți părinți, și englezi și nemți, care sunt acolo veniți monah, da, s-au încadrat perfect și sunt mai astăzi decât pe el. Și a venit unul și a desfăcut mâinile la spate și le-a pus în față, așa. Și i-a zis eu la îngrecește, și acesta n-a avut seama, așa a pus și iar a venit. Și atunci am înțeles, domnule, nu poți oricum, deci nu poți în timpul liturghiei, în timpul slujbei, tu să stai mâinile la spate și te uiți la Dumnezeu pe acolo. Nu se poate, adică nu se poate. Na. Așa și aici, legat de statul picior este picior, deci bine, se întâmplă că un om nu știe. Poate veni oricând un om aici și să zicem că stă la spovedanie și stă acolo pe bancă. Și n-a știut, el a venit și el prima oară și așa a fost învățat și tot ce s-a peste vecior. Nu înseamnă că e mai prejut decât, poate că e mai înalt decât toți ceilalți, că se leacă ceva acolo cu picior peste picior, nu știe. Dar după ce începi să afli, după ce începi să știi, după ce începi să ridici, după ce ai trecut prin mai multe, ai înțeles mai mult, nu poți să rămâi tot așa. Deci tu rămâi și zici rugăciunea în picior peste picior. Nu poți, adică se înțeleg, e de înțeles la început ca... neputință, ca neînțelegere, ca greșeală, ca o, nu știu. E ca și cum ai zice, prima dată când aduci copilul de la casa copilului, el urăște cu tine, se scubește în și zice, tu nu-l dai afară, înțelegi, nu știe copilul. Dar după un timp, zici, măi, băiat, nu te mai scăduie, n-ați cum urăși cu oamenii. Nu mai descărpina când urăși cu oamenii. Nu mai, nu e ceva normal. Nu mai îți pleca nasc cum fac eu acum când urăși cu oamenii. Nu mai, deci tot felul de lucruri pe care e firea să le ții. Așa face Dumnezeu, deci tot așa. La un moment dat, trebuie să înțelegi că și acum el înțelege foarte clar că nu se cuvine să stai cu mâinile la spate. Domnul ăsta. El zice că nu a fost bine, în sensul că îi venea să dea o bătaie de părintele, dacă era mic și slăbuț așa și... Și la mine, deci m-am dus la Dionisiu, deci sunt acolo părinți, sunt mănăstiri de o... Sunt diferite ca gândire. Vato Petru, Simona Petra, Stavro Nichita, mai sunt multe. Năstirea Grigoriu, Mal, Năstirea Renunțului, altul sunt de... Înainte sunt foarte blânzi și înțelegători, așa. Au aspimea lor, dar nu ți-o spune în față. Te ia încetişor, cu încetişor, la un moment dat vine la tine și spune cuvântul de știi, nu se stă așa. Se stă așa, asta nu se stă așa. Așa, dar te iau altfel. Dar sunt și mănăstiri cu mine, Marea Lavră, asta, Filoteu și alte câteva mănăstiri aspre, în care la Dionisiu la fel. Acolo obișnuiesc toți care sunt preoți, mai ales, să aibă pe cap ceva în biserică. Își spun, a zis cum au preoții pe cap sau monahi. Și a venit un monah patru și a zis, aaaah! Vrea și repede, dar și n-a zis tare, dar a zis cu asprime, așa, și a uitat. Și am mai stat puțin și monacul stătea cu un sfânt și s-a zis, și iară venea. Și a venit unul care stea greșește și zis. Dar între timp, un părinte a fugit pe nu știu unde și l-a dus și el, tot grec, și așa, și a venit și a rămas. Deci vezi tot felul de... Iar ăla e fratele tău care venea să te ajute și am tot să... Aș mai zice, mai... Oameni de toate felul, așa discuții. Dar, până nu pot să zic că nu mi-a folosit. Măi, da, așa să mai vă fiu și eu, a dar fac cu tine, nu? Chiar că... Adică e folositor uneori, nu totdeauna și nu de deseori, pentru că te revolți sau te mărtășesc și cu astimea omul se învinge, dar nu convinge. Adică, așa zicea Părintele, se ne astimea, învinge, dar nu convinge. Adică te învinge că faci, te pleci, faci, te zice ăla, dar de convins nu ești convins. Vedeți, și tot domnul acesta, Mihaiescu, nu știu cum da, Mihaiescu, tot el zicea că cum la 11 suflet părinții de la Vatopedu, Părintele Stareț, care acum a închis de la Vatopedu, care a vorbit și a vorbit cu el și a spus, nu vine să stau în genunchi, nu vreau să stau în genunchi. Așa a început, așa a început. Ei nu stau, lasă, nu știu, nu vine să creadă. Și el s-a aștepta să zică, satană, stai în genunchi. Și când m-a muiat, m-a făcut. Vreau să stau în genunchi. Păi ce, oamenii aia care tu le spui toate răutățile alea, nu suportă, de ce nu stau tot? Și el zice că așa e început. A, scos să înțelegi mai întâi. Zii, bine, stai cum vrei, tu. Zicea că i-a fost mărușesc, așa de nu. Și acești oameni l-au schimbat până la urmă. Mântuția lor și dragostea lor i-a schimbat. Pe când celălalt, și acum că își aduce aminte, l-a luat la pază. Dar uneori e folositor și așa. Dar puțin și mai rar. Mai ziua altă. În general, știu că sună așa și eu folosesc de multe ori și zic Hristos, dar dacă am putea să la Maica Domnului să nu zice niciodată Maria sau așa se zice Maica lui Dumnezeu sau și la Hristos se zice Domnul Iisus Hristos, adică așa de într-o dată o altă, Domnul Iisus Hristos. Iisus, a venit Iisus, cine a venit Iisus? Și adică eu la ultimul consilier de la primul zic, domnul consilier și nu știu ce și am-o, așa. Bine, de înțeles că față de Mântuitorul Hristos sunt mult mai apropiat și mi-e mai drag și mi-e mai nu știu cum. Și cumva de la sine înțeles e așa că trecem peste poliție sușii. Dar totuși e folositor în suflet să zică, să zicem mai des Domnul Iisus Hristos. Și de aceea, oricâte cuvinte am trage din Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu miliește-mă, pe mine păcătosul, păcătoasa, parcă Doamne acela nu e bine să-l scoată. Că deja când ajungem așa, pe Iisus Hristos, se miliește. Iisuse, Hristos, Iisuse. Nu știu, nu știu ce. Doamne Iisus Hristos, că totuși, așa e o smerenie noastră, Domnul Iisus Hristos, Domnul Domnului și Împăratul Împăratului, nu e... Da, e tatăl meu, e fratele meu, e prietenul meu, e tot. Dar, totuși, cred că o anumită politețe, așa ca Dumnezeu, o anumită frică, rușine de Dumnezeu a spune, dar asta se poate menține și fiind faptul de a menține totuși exterior o anumită politețe față de unii oameni mai mari ca noi. Mama zic să rămână, toate zic dacă se poate tot să rămână, așa, adică se păstrez față de cei mai mari ca tine, o anumită politeță, o anumită... Și atunci și mă Dumnezeu păstrez. Dacă și la ei babac și, și baba și nu știu ce și vorbește așa, și cu Dumnezeu ajuns să fie tot așa, o familiaritate vrasnică și rea. Anunț de la Dan Nicolae. Dan Nicolae, băiatul cu probleme de Hristos. Băiatul care are... Nu știu cum se numește, ca să nu zic ori, cum se zice, citate. E nevăzător. Îmi spune că o colegă lui are probleme mari în familie și pentru chirie și trebuie, el spune, de 3 milioane. Dacă o să puteți și cine poate să-l acâde puțin și un leu, probabil că va fi ajutat această familie. Și atunci e Iisus, dar nu cred că o să-i puteți da lui, nu știu, e Alexandra. Stă jos acolo, ultimul care stă jos. Așa. Cam aceste sunt. Și acum să vă miluiești și să luați litie. Dar prima dată zicem, deși am dat-o loc,
Dar